En hvernig var með aldrætti um mat og...
Já, maður minn kom með það úr bænum.
Já.
Og svo á haustin þá tókum við slátur og bjökum, ég bjó rúlupilsu og kæfu og...
Já.
Þannig það í vetrarins og sáttu um tönn kjöld og...
Já. Hvað tók við mörg slátur? Við erum nokkuð stór fjölskylda við hefur verið.
Já, ég tók alltaf 12.
12, já.
12 slátur á. Það var alltaf vispað sem að gerði þetta, þetta var að vani.
Já.
Á meðan ég hafði mest staðsta heimilið en svo lakkaði það náttúrulega.
Já, með voru sem sagt 6.
Já, já.
Eða var þetta fyrir ykkur, fyrir báða fjölskyldar?
Nei, bara fyrir mig.
Já.
Já, það var alltaf einhver vinnumaður hjá okkur og eitthvað svona sem var og... Þetta var vaninum að bjóa alltaf kæfi úr einu skrokk og svo 12 rúllupilsur og svona.
Já.
Það var bara vanorðið og það var alveg til síðasta. Mm-hmm. Já, með ári sem maðurinn minn búið nú frá mér þá var þetta vanið ég bjóð þetta. Svo bjóð maður að þessi allan veturinn. Stundi leit mann reykja rúllupilsna líka.
Já. Þetta hefur verið vani frá því að þið voru í Leynimýri eða var þetta vani hjá okkur í þegar þið voru í Reykjavík?
Ég það vani heimana frá mér, með móðið minni,
já,
já, og svo aftur tengda móðið minni, þetta
já,
var þetta. Gamla húsmaður.
Já, já.
Og svo kom það og svo alveg sér eftir náttúrulega þegar ég var nýgift, þá fyrir nú ekki að búa svo mikið.
Nei.
Svo kom þetta bara sjálfur sér þegar maður voru að hafa starra heimil og fann maður að þetta var svo notalegt að hafa þetta í heimilinu.
Og mikil sparnaður var það ekki?
Jú, það var mikil sparnaður, þurfi ekki að hlaupa eftir áleggja og hvað sem er í bæinn.
Já, já. Já, ég hefum bara tímasparnaðin bara sem sagt, þetta verið svo miklu ódýrar allt saman.
Það var bara allt að hafa þennan mat heima, saltkjötið
og... Og lestu salta niður kjöt á haustin?
Já. Tengdafæði minn gerði það alltaf, hann saltaði svo vel, hann fór og gifti skrokkan og saltaði svo.
Já, hvað saltaði margar skrokka þegar svona, flestar hjá okkur?
Þrjá, alltaf það skrokki.
Já, bara fyrir þig eina?
Já, bara fyrir mitt heimili. Já. Og svo var nú tekið alltaf til að hafa í reik til jóla, láti reikhúsi.
Já.
Það var alltaf vani. Svo man ég eftir fyrstu búðinu sem kom hér.
Já.
Og það var nú meiri lukkan. Geta farið hér út í búðu, gift sér kaffibak og export og allt það.